Indonēzijas zemo cenu aviokompānijas Sriwijaya Air lidmašīna nokrita jūrā tikai 4 minūtes pēc pacelšanās gaisā. Tiek ziņots, ka lidmašīna zaudēja sakaras ar dispečeriem un aptuveni minūtes laikā samazināja augstumu par vairāk nekā 3000 metru. Katastrofas iemesli šobrīd nav zināmi. Ir skaidrs, ka reis izlidoja dienas vidū ar aptuveni pusstundas nokavēšanos stiprā lietus dēļ. Uz borta atradās 50 pasažieri un 12 apkalpes locekļi. Kopumā lidaparāts varēja uzņemt 130 pasažierus. Avarējusī lidmašīna bija 26 gadus vecs Boeing 737-500. Aviokompānijas vadība apgalvo, ka tā ir bijusi labā tehniskā stāvoklī. Sriwijaya Air ir dibināta 2003. Gadā un veic pārvadājumus uz galamērķiem Indonēzijā un kaimiņos esošajām Dienvidaustrumu Āzijas valstīm. Visi lidmašīnas pasažieri un apkalpi bija indonēzieši. Katastrofas vietā ir norīkoti vairāk nekā 10 kuģi. Indonēzijas jūras spēku nirēja veic teritorijas izpēti. Varas iestādes apgalvo, ka ir konstatēti divi signāli, kas varētu nākt no tā dēvētās melnās kastes. Izmeklētāji analizē arī atrastās lidmašīnas atlūzes, riteni un korpusu fragmentus. Savukārt Džakartas policija ir saņēmusi no glābējiem vienu bagāžas somu, kā arī kāda ķermeņa detaļas. Aculiecinieki apgalvo, ka ir dzirdējuši vismaz vienu sprādzienu. Kāds vietējais zvejnieks pastāstīja britu raidsabiedrībai BBC, ka viņš ir redzējis lidmašīnas iekrišanu ūdenī. Pēc tam zvejaskuģa kapteinis ir nolēmis doties krastā. Zvejnieks apgalvo, ka lidmašīna ir uzsprāgusi iekrītot ūdenī. Dažādas atlūzas esot gandrīz skārušas šo zvejaskuģi. Arī citi piekrastes iedzīvotāji ir teikuši, ka viņi ir atraduši priekšmetus, kas varētu nākt no avarējušās lidmašīnas. Glābšanas darbi tika pārtraukti naktī no sestdienas uz svētdienu un tad atkal atsākti. Uz katastrofas vietu ir norīkotas arī vairākas patruļas lidmašīnas. Jāpiebilst, ka šī avārija nekāda nav saistīta ar divām Boeing 737 MAX katastrofām, kas notika 2018. Gada beigās un 2019. Gada sākumā. Lai gan pirmā avārija arī ir notikusi Džakartas lidostas tuvumā. Arī toreiz lidmašīna iekrita ūdenī. Ceturtdien aviokompānija Boeing piekrita samaksāt sodu 2,5 miljārdu dolāru apmērā par būtiskas informācijas slēpšanu no lidmašīnu novērtēšanas grupas ekspertiem. Šāda Boeing vadība faktiski atzina savu vainu ASV kriminālu likumu pārkāpumos. Daļa no šiem līdzekļiem nonāks pie abu katastrofu upuru radiniekiem. Arčums Konahaus, Latvijas Radio, Brisele.